Sestdien kopumā organizēti 10 humānie koridori, viens no tiem uz Mariupoli, kur joprojām iesprostoti tūkstošiem cilvēku. Ukrainas armijas ģenerālštābs norādījis, ka turpinās Krievijas spēku kustība un pārvietošana, lai gatavotu uzbrukumu Luhanskas un Donetskas apgabalu teritorijām un tās okupētu to administratīvajās robežās. Krievijas spēku apšaudes kļūst arvien biežākas un šajos apgabalos pastiprinās centieni evakuēt pēc iespējas vairāk cilvēku. Luhanskas apgabala gubernators Serhijs Gaidejs mudinājis cilvēkus nekavējoties bēgt. Pēc viņa teiktā aptuveni 30% cilvēku joprojām atrodas Luhanskas apgabalā. Piektdien notikušajā Krievijas raķešu uzlidojumā Donetskas apgabala Kramatorskas pilsētas dzelzceļa stacijai bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 52 cilvēkiem, un to vidū ir arī 5 bērni. Ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Pilsētas slimnīcas personāls strādā dienu un nakti, lai glābtu ievainotos. Sestdien evakuācija atsākusies arī no Kramatorskas, iedzīvotājus izvedot ar mikroautobusiem. Stacija Kramatorskā tika izmantota kā galvenais evakuācijas centrs bēgļiem no Donbasa reģiona austrumu daļām, kuras joprojām atrodas Ukrainas kontrolē. Nespējot gūt panākumus, kaujas laukā Krievija turpina mierīgo iedzīvotāju slepkavošanu, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis.
Rosijski vojska šodien vranci nanesli raketni udar po železničnomu vokzalu v Kramatorsku.
Viņš uzsvēris, ka gaida stingru globālu reakciju uz Krievijas īstenoto kara noziegumu Kramatorskā.
Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську.
Visas pasaules vadošās lielvaras jau ir nosodījušas Krievijas uzbrukumu Kramatorskai. Mēs sagaidām stingru globālu reakciju šo kara noziegumu. Tāpat kā Slaktiņš Bučā, tāpat kā daudzi citi Krievijas kara noziegumi, raķešu triecienam Kramatorskai ir jābūt vienai no apsūdzībām tribunālā, kas noteikti notiks.
На трибуналі, який обов'язково відбудеться.
Ukrainas prezidents sestdien sacījis, ka Ukraina joprojām ir gatava turpināt sarunas ar Krieviju, kas ir apstājušās kopš kara noziegumu atklāšanas Bučā un citās Ukrainas vietās. Pēdējās klātienes sarunas starp abām pusēm notika 29. martā. Bet nerimstot Ukrainas amatpersonu aicinājumiem pastiprināt militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai, Vācijas aizsardzības ministre Kristīne Lambrechte kādā intervijā atzinusi, ka Vācijas armijas noliktavās beigušies ieroči, ko varētu nosūtīt Ukrainai. Tomēr valsts rūpniecība turpināšot Ukrainas aizstāvju apgādi. Šobrīd tiek spriests par to, kādas piegādes var nodrošināt valsts rūpniecība tiešā ceļā. Sagaidāms, ka nedēļas laikā tiks pieņemts lēmums par aptuveni 100 augstu tehnoloģiju tanku nodošanu Ukrainai, bet izdevums Politico iepriekš vēstīja, ka šo tanku piegādes aizkavē Vācijas kanclers Olafs Scholz. Joprojām turpinās arī diskusijas par Somijas potenciālo dalību NATO aliansē. Zviedrijas otras lielākās opozīcijas partijas, Zviedrijas demokrāti līderis Jimmi Åkessons paziņojis, ka viņa partija varētu mainīt nostāju par labu valsts dalībai aliansē, ja Somija pieteiksies dalībai NATO. Partija jau pagājušajā mēnesī apliecināja, ka izvērtēs savu nostāju par Zviedrijas dalību NATO, pēc tam, kad sabiedriskās domas aptaujās pirmo reizi tika konstatēts, ka vairums zviedru vēlas valsts pievienošanos aliansei. Rihards Plūme, Latvijas radio.